πάνω επάνω, πρώτη στήλη. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπων, αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούομεν εσάς μάλλον παρά τον Θεόν, κρίνατε. Είναι τέταρτο κεφάλαιο Πράξεων των Αποστόλων, τέταρτο κεφάλαιο, 19 εδάφιο ξεκίνησα. Διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μη λαλόμεν όσα είδομεν και οικούσαμεν. Οι δε πάλιν απειλήσαντες αυτούς απέλυσαν, μη ευρίσκοντες το πώς να τιμωρήσω συν αυτούς δια των λαών, διότι πάντες εδόξαζον τον Θεόν δια το γεγονός, επειδή ο άνθρωπος εις τον οποίον έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας ή το περισσότερον των 40 ετών. Και αφού απελήθησαν, ήλθον προς τους οικείους και απήγγειλαν όσα είπων προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνή προς τον Θεόν και είπων, «Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, ως τις έκαμες των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Ως τις είπας διαστόματος Δαβίδ του δούλου σου, διατί εφρίεξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάτια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνύχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, διότι συνύχθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδόσου Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, δια να κάμωσιν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών και δώσ' εις τους δούλους σου να λαλώσει τον λόγο σου με τα πάσης παρησίας. Εκτείνον την χείρα σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Μετά δε την δέησιν αυτών εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ελάλουν των λόγων του Θεού με τα παρησίας. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία, και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού αλήχων τα πάντα κοινά. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς, επειδή ουδέ ήτο της μεταξύ αυτών ενδεείς. Διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών πολλούντες, έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διαμοιράζεται εις έκαστον κατά την χρία την οποίαν είχε. Και ο Ιωσής, ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Άνθρωπος δε της Ανανίας το όνομα μετά της γυναικός αυτού Σαπφύρης επόλυσε κτήμα και εκράτησεν από τις τιμής εν γνώση και της γυναικός αυτού και φέρον μέρος τι έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Είπε δε ο Πέτρος, Ανανία, διετί γέμισεν ο Σατανάς την καρδία σου ώστε να ψευστείς εις το πνεύμα του Άγιον και να κρατήσεις από τις τιμής του αγρού, ενώ έμενε δεν ήτο σου και αφού επολύθη δεν ήτο εν τη εξουσία σου, διετί έβαλες εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο, δεν εψεύστης εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν. Ενώ δε ήκουσεν ο Ανανίας τους λόγους τούτους, έπεσε και εξεψύχησε και επέπεσε φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Σηκωθέντες δε οι νεότεροι ετήληξαν αυτόν και εκβαλώντες έθαψαν. Μετά δε περίπου 3 ώρας εισήλθεν η γηνή αυτού μη εξεύρουσα το γεγονός και επεκρίθη προς αυτήν ο Πέτρος, «Υπέμη, δια τόσον επολύσατε τον αγρόν?» Και εκείνη είπε, «Ναι, δια τόσον». Και ο Πέτρος είπε προς αυτήν, «Διατί συνεφωνήσατε να πειράξετε το πνεύμα του Κυρίου, ιδού εις την θύραν υπόδες των θαψάντων τον άνδρα σου και θέλουσι εκβάλλει και σε». Και έπεσε παρευθύς εις τους πόδας αυτού και εξεψύχησε. Οι σερθόντες δε είναι ανείς και έβρον αυτήν νεκράν και εκβαλώντες έθαψαν πλησίον του ανδρός αυτής. Και επέπεσε φόβος μέγας εφόλην την εκκλησίαν και επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν το λαόδια των χειρών των Αποστόλων και ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν της τοά του Σολομώντος. Εκδέτων λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί εις αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλειν εν αυτούς και προσετίθεντο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριον πλήθη ανδρών τέ και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείες τους ασθενείς και έθετον επικλινών και κραβάτων, δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και ενοχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Αμήν. Ξέρουμε ότι είναι η πιο ειλικρινής περίοδος της Εκκλησίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, αμέσως μετά την εγκαθίδρυσή της πάνω στη γη, όταν ο Θεός ενεργούσε με ανθρώπους οι οποίοι ήταν πλήρως παραδεδομένοι σε Αυτόν, όσο τουλάχιστον περισσότερο βλέπουμε ανθρώπους να είναι παραδεδομένοι στο Πνεύμα το Άγιο στην περίοδο της Καινής Διαθήκης. Δεν βλέπουμε πιο παραδεδομένους ανθρώπους. Και ξέρουμε αυτό το θαύμα που ενήργησε ο Πέτρος και ο Ιωάννης στις αυλές του ναού και στο τρίτο κεφάλαιο, τέταρτο κεφάλαιο, βλέπουμε πώς παρασταθήκαν μετά το θαύμα αυτό στη σύνοδο στο συνέδριο των εργατών, των ανθρώπων που κυβερνούσαν πολιτικά και θρησκευτικά τον Ισραήλ, και στο τέλος, αφού είπαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης και αφού είπαν και οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν πρέπει να μιλάτε στο όνομα αυτού, στο όνομα αυτό του Κυρίου Ιησού, λέει ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αποκριθέντες λέει προς αυτούς, είπων: «Δεν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ακούμε εσάς, αν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ακούμε εσάς, μάλλον παρά τον Θεόν κρίνατε. Γιατί εμείς, λέει, δεν δυνάμεθα να μην λαλόμεν όσα είδομεν και οικούσαμεν». Και βλέπουμε, αδερφοί, ότι έτσι το πρόσεξα, ίσως και πρώτη φορά, ότι αυτή η δυνατότητα, η εξουσία την οποία έδωσε ο Κύριος στην Εκκλησία και στον Πέτρο, Ιωάννη, στους Αποστόλους, στον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου, στον Ιάκωβο αρχικά τον μαθητή και Απόστολο και μετά στον Ιάκωβο τον αδελφό του Κυρίου, ξεκινάει με μια αδυναμία των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή κτίζει ο Θεός δύναμη πάνω σε μια αδυναμία. Λέει δεν μπορούμε, και σκέφτομαι είναι λογικό να πεις όταν το Πνεύμα το Άγιο ελευθερώνει έναν άνθρωπο να λέει ο άνθρωπος αυτός σαν επιχείρημα μπροστά στους ανθρώπους που τον ακούν, είτε ασεβείς είναι όπως ήταν εδώ το συνέδριο το μεγαλύτερο μέρος από αυτό, είτε ευσεβείς ή άνθρωποι εμπάσχετος που ψάχνουν τον Θεό, δεν μπορούμε. Ναι, καταλαβαίνω ότι αν ο Θεός δεν μας αποκλείσει από κάποια πράγματα που κάναμε πριν πέσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να είμαστε σε μια θέση που δεν μπορούμε κάποια πράγματα που τα κάναμε όμως, τα ανεχόμασταν κάποια στιγμή, έστω και σαν πιστοί στη ζωή μας, να μην μπορούμε στη συνέχεια να τα κάνουμε, για να μπορεί ο Θεός να κάνει πράγματα που δεν γίνανε μέχρι τώρα στη ζωή μας. Γιατί αν δεν σταματήσουμε να μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και πράγματα που δεν αρέσαν στο Θεό, τότε δεν μπορούν να κτιστούν καινούργια πράγματα στην Εκκλησία. Πρέπει να μην μπορούμε. Έτσι. Δεν είναι η ελευθερία που μας δίνει ο Κύριος και η εξουσία που δίνει ο Θεός και η παρησία που δίνει σε όλη την Εκκλησία, και μέσα στην Εκκλησία ήταν και οι Απόστολοι, ήταν και ο καθένας που ήταν, και οι διάκονοι οι οποίοι ήταν ευαγγελιστές με εξουσία που οι τωρινοί ή μετέπειτα, εν πάση περιπτώσει, ευαγγελιστές, λίγοι από αυτούς είχαν. Αυτή η εξουσία που είχε όλη η Εκκλησία του Χριστού και ο καθένας έκανε το κομμάτι το δικό του, κτίστηκε πάνω σε μια αδυναμία. Έτσι, ξεκίνησε από μια αδυναμία. Δεν μπορούμε να μην λαλούμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Έτσι. Αυτά τα οποία μέχρι τότε ο Πέτρος και ο Ιάννης και οι Απόστολοι οπωσδήποτε υπάκουσαν στο Ευαγγέλιο. Αλλά με έναν τρόπο απερίφραστο και απόλυτο, σε αυτή τη φάση που το Πνεύμα το Άγιο είχε πέσει απάνω τους, αναγνωρίζαν καταρχήν τον εαυτό τους απάνω ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να μην πουν με όλη τους τη δύναμη αυτά τα οποία είδαν και ακούσαν. Και όταν φτάσαν στο σημείο αυτό, καθώς βαφτιστήκαν με Πνεύμα Άγιο, τότε το Πνεύμα το Άγιο μπορούσε στη συνέχεια να τους δίνει αυτά τα λόγια τα κατάλληλα, να τους κάνει να είναι ατρόμητοι όταν ομολογούσαν τον Κύριο και όταν ερχόταν απειλές των ανθρώπων Γιατί με τέτοιο τρόπο αντιδρούσαν οι άνθρωποι που ακούγαν το Ευαγγέλιο, άλλοι δεχόταν το Ευαγγέλιο και άλλοι απειλούσαν. Ειδικά το συνέδριο και οι άνθρωποι που το απαρτίζαν το συνέδριο, τα 70 μέλη του συνεδρίου, οι περισσότεροι εξ αυτών, μερικοί πιστέψαν στον Κύριο, οι περισσότεροι όμως δεν πιστέψαν και στην αρχή αρχίσαν να γίνονται απειλητικοί με λόγια, στη συνέχεια γίνανε απειλητικοί με ξύλο και στη συνέχεια γίνανε απειλητικοί αυτοί και ο Ηρώδης, γίνανε απειλητικοί με θάνατο. Έτσι, θανατώσαν τον Ιάκωβο αρχικά και κοντέψαν να θανατώσουν και τον Πέτρο. Αυτή είναι η μόνιμη πρόβλεψη που έχουμε για κάθε περίπτωση που το Πνεύμα το Άγιο θα πέσει πάνω στην Εκκλησία και θα ομολογούν οι δούλοι του Κυρίου το Λόγο του Κυρίου. Ξεκινώντας είπαν οι ίδιοι να μην μπορούν να αρνηθούν μπροστά στον Κύριο αυτά που είδαν και ακούσαν, και όταν λέει δεν μπορώ, δεν εννοεί, εννοεί καταρχάς ότι τα ζω αυτά. Τις συνέπειες των λόγων και των έργων του Κυρίου Ιησού Χριστού και του έργου που έκανε πάνω στο Σταυρό, τις ζω, τις βιώνω και έχει αλλάξει η ζωή μου, εννοούσε ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Αλλά στη συνέχεια, επειδή είμαστε Απόστολοι, είμαστε αναγκασμένοι και θέλουμε να κηρύττουμε το Λόγο του Κυρίου, αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε, να τα μεταδίδουμε σε άλλους. Και δεν είμαστε σε θέση να σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο ήταν που ο Θεός τους γέμιζε συνεχώς, τίποτε δεν μπορούσε να το σταματήσει. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τους έκανε να μην είναι σε θέση να ζουν, να κηρύττουν και να ομολογούν το όνομα του Κυρίου. Και να κάνουν οτιδήποτε ήταν στο χέρι τους και ελεγχόταν αυτό από το Πνεύμα το Άγιο, προκειμένου το Πνεύμα το Άγιο να δίνει μέσα στη ζωή τους, μέσα στην Εκκλησία και γύρω από την Εκκλησία την ομολογία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και δεν ήταν όμως μόνο αυτοί που δεν μπορούσαν να μην ομολογούν αυτά τα οποία είδαν και ακούσαν, αλλά ήταν και όλη η Εκκλησία, η οποία τις συνέπειες του ερχομού του Πνεύματος του Αγίου ανάμεσά τους, οι συνέπειες ήταν ότι δεν μπορούσε και η Εκκλησία να κάνει πράγματα τα οποία έκανε πριν πιστέψει στον Κύριο και πριν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί βλέπουμε και παρακάτω, λέει, κανένας δεν έλεγε ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού. Δεν μπορούσαν να πούν ότι τα υπάρχοντά τους ήταν δικά τους. Μέχρι τότε ο καθένας τα πράγματα που είχε, τα χρήματα που είχε, τα θεωρούσε δικά του. Ήταν αυτονόητο. Δεν έλεγε ότι το να είμαι πιστός σημαίνει ότι θα απαρνηθώ τα πράγματα τα οποία έχω, τα περιουσιακά μου στοιχεία. Τότε τους έφερε ο Θεός σε ένα σημείο που δεν ήταν σε θέση κανείς να θεωρήσει και δεν μπορούσε να πει, και αυτό έγινε για πρώτη φορά αφού πιστέψαν στον Κύριο και μετά, ότι κάτι από τα πράγματα του τα οποία ήταν στην ιδιοκτησία του και τα οποία χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα, ότι είναι δικά του. Σταματήσαν να είναι σε θέση όλα τα μέλη της Εκκλησίας να μπορούν να θεωρήσουν και να το πούν αυτό το πράγμα, το αυτονόητο, αυτό που όλοι μας θεωρούμε ότι είναι δικά τους τα πράγματα. Και αυτό έδειχνε τη δύναμη του Θεού. Πάνω σε αυτή την αδυναμία, μέσα σε εισαγωγικά, ο Θεός έφτιαχνε το έργο όπως ήθελε να το κάνει μέσα στις καρδιές της Εκκλησίας και των Αποστόλων. Έτσι ώστε να παρουσιάσει στον κόσμο, καταρχάς στα μάτια της ίδιας της Εκκλησίας, ανθρώπους οι οποίοι οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν κάναν τίποτα άλλο παρά να είναι υπάκουοι στο Πνεύμα το Άγιο. Όπως ο Θεός καταλάβαινε, έτσι καταλαβαίναν και αυτοί και έτσι ήταν σε θέση να κάνουν. Επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν πράγματα, ήταν σε θέση να κάνουν αυτό που ήθελε ο Θεός. Έτσι. Και βέβαια αυτό την Εκκλησία, το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Χριστός το παρουσίαζε με τα έτοιμο, στολισμένο, όμορφο όπως το είχε κάνει στον κόσμο. Και ήλκυε μέσα στην Εκκλησία καινούριους πιστούς με αυτόν τον τρόπο και με αυτούς τους όρους τους Άγιους που επέβαλε όχι μια σύνοδος Εκκλησίας, όχι ένα συνέδριο πιστών ανθρώπων, αλλά το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Δεν αντιστεκόταν κανείς το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι έλεγε το Πνεύμα το Άγιο, αφού έβγαζε από πάνω τους τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν άρεσαν στο Πνεύμα το Άγιο, τους πρόσθεται με δύναμη καινούρια άγια χαρακτηριστικά όπως ήθελε ο Θεός. Και αυτός ήταν ο τρόπος και αυτός είναι πάντοτε ο τρόπος για να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Ερευνούμε τα πράγματα του Θεού, αδερφοί, δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι. Οπωσδήποτε αυτό έχει ένα περιθώριο αύξησης. Έτσι. Έχουμε περιθώριο πολύ μεγάλο να αυξηθεί το Πνεύμα το Άγιο πάνω μας. Το Πνεύμα το Άγιο καθορίζει στη ζωή μας τι δεν μπορούμε να κάνουμε ή τι στο μέλλον δεν θα μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε όταν πια μας ελευθερώσει ο Κύριος και μας καταστήσει ικανούς να κάνουμε μόνο αυτά που θέλει ο Θεός. Και αυτό είναι μια ένας αγιασμός ο οποίος γίνεται περισσότερο και περισσότερο όσο εξητούμε τον Κύριο. Έτσι είναι προφανές αυτό, ότι όσο εξητούμε τον Θεό, τόσο ο Θεός, ο αιώνιος Θεός, ο Άγιος Θεός, δίνει καινούργιες αποκαλύψεις του Αγίου Θελήματός Του και δυνατότητες. Έτσι, γιατί οι αποκαλύψεις δεν είναι σκέτες αποκαλύψεις, δεν είναι θεωρητικά να μιλάμε για πράγματα, αλλά δυνατότητες που μας δίνει ο Θεός, καθώς τον ποθούμε το θέλημά Του, να κάνουμε το Άγιο θέλημά Του. Με αυτόν τον τρόπο στολίζει ο Χριστός την Εκκλησία Του, τον καθέναν από εμάς, και στολίζεται ολόκληρη η Εκκλησία και φανερώνεται στον κόσμο το θέλημα του Κυρίου. Τι πετυχαίνει, τι πέτυχε ο Πατέρας Θεός με το έργο που έκανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά ο Κύριος Ιησούς και με το Πνεύμα το Άγιο που εστάλει ως συνέπεια το ότι αναλήφθηκε ο Κύριος Ιησούς και εστάλει το Πνεύμα το Άγιο πάνω στη γη και ακόμα είναι το Πνεύμα το Άγιο στη γη. Έτσι, αδερφοί, είναι μέσα στις καρδιές αυτών που τον υπακούν. Και βλέπουμε τώρα οι άνθρωποι ενεργούν με τον τρόπο που ξέρουν. Έτσι, το Πνεύμα το Άγιο ξέρει τι θέλει να κάνει ο Θεός. Οι άνθρωποι πάλι απειλήσαντες, λέει αυτούς, απέλυσαν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Τους άφηνε ο Θεός αποσβολωμένους τους ανθρώπους που δεν θέλουν να υπακούσουν στο Πνεύμα το Άγιο. Τους απειλήσαν αυτό που ξέραν να κάνουν και τους απέλυσαν. Μη βρίσκοντας, λέει, το πώς να τιμωρήσουν αυτούς, γιατί είχαν μεγάλο σεβασμό σε αυτούς το πλήθος των πιστευόντων αυτών που βλέπαν τα θάματα και ακούγαν το λόγο του Κυρίου, γιατί ο άνθρωπος αυτός που έγινε καλά ήταν μεγάλο σε ηλικία και θεωρείται ότι ήταν δύσκολο ένας άνθρωπος ενήλικας ο οποίος είχε πρόβλημα τόσο μεγάλο στα πόδια του να γίνει καλά σε αυτή την ηλικία. Ο άνθρωπος, λέει, στον οποίο έγινε το θάμα αυτό της θεραπείας ήταν περισσότερο από 40 ετών. Έτσι ήταν και σήμερα, θα ήταν το ίδιο αδύνατο, το ίδιο δύσκολο, ανθρωπίνως αδύνατο να γίνει αυτό το θαύμα, και το ήξερε αυτό το πράγμα ο κόσμος και αισθανόταν ότι θα συγκρουστούν με τους ίδιους τους ανθρώπους, με όλο το πλήθος των Εβραίων, αν κάναν κάτι περισσότερο ως τιμωρία στους Αποστόλους. Και αφού, λέγει, απελήθησαν, ήρθαν στους οικείους, στην Εκκλησία μέσα, και απήγγειλαν όσα είπαν σε αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτες. Βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία φανερωνόταν η δύναμη του Κυρίου, υπήρχε αυτή η άνεση να δοθεί όλες οι αποκαλύψεις, οτιδήποτε γινόταν, και υπήρχε μια άνεση και μια ανάγκη να βρεθούν και οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι πιστοί μέσα στην Εκκλησία, συνεχώς μεταξύ τους να έχουν κοινωνία και να μαθαίνουν αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος. Και αυτοί, λέει, αφού το άκουσαν αυτά τα πράγματα, βλέπουμε πως τους συνεπήρε το Πνεύμα το Άγιο, επίστησαν όχι απλώς από αυτά τα οποία τους μεταφέραν οι Απόστολοι, αλλά μέσα στην καρδιά τους ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους έδωσε βεβαίωση πνευματική ότι γίνανε τα πράγματα αυτά έτσι και ποια ήταν η σημασία η πνευματική που γίνανε τα πράγματα αυτά. Δεν ακούσαν απλώς μια εξιστόρηση του τι έγινε, αλλά καταλάβαν με όλη την καρδιά τους, σαν να ήταν όλοι μαζί εκεί στο συνέδριο και στο θαύμα που έγινε και στο συνέδριο και στην απολογία του Πέτρου και του Ιωάννη. Και θέλαν όλοι μαζί τώρα να ευχαριστήσουν για αυτό που έγινε με πλήρη συνέστηση του τι έγινε εν πνεύματι Αγίω. Και τα λόγια και η συνέστηση και τα λόγια τα οποία δόθησαν ήταν εν πνεύματι Αγίω. Αυτοί, λέει, ακούσαντες ομοθυμαδών ύψωσαν τη φωνή προς τον Θεό. Έτσι. Και ήταν το Πνεύμα το Άγιο που έβαλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη να πει τα λόγια αυτά, που έβαλε τον Πέτρο και τον Ιωάννη να κάνει το θαύμα αυτό, έβαλε τώρα την Εκκλησία να πει λόγια τα οποία το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε να πούν στον Πατέρα Θεό για αυτά τα οποία γινόταν. Και συνειδητοποίησαν το λόγο του Κυρίου, αδερφοί. Γιατί εκπληρώνεται ο λόγος του Κυρίου και η Εκκλησία καταλαβαίνει ποια εδάφια του λόγου του Κυρίου, μέσα στα πολλά βέβαια εδάφια, εκπληρώνονται. Έτσι, κανείς δεν έκανε κήρυγμα να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, εδώ γίνεται αυτό το εδάφιο, γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάτια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Το Πνεύμα το Άγιο έβγαζε τα εδάφια στην επιφάνεια. Γι' αυτό διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου και ξέρουμε την ώρα που ο Θεός ενεργεί τι εκπληρώνεται στη ζωή μας ή τι χρειάζεται να εκπληρωθεί. Έτσι. Τραβάει μέσα από τα εδάφια τα οποία ξέρουμε ο Θεός εκείνα τα οποία ανταποκρίνονται στην κατάσταση που περνάμε. Σε αυτή την κατάσταση που μπορεί να είναι δύσκολη ή να είναι ευλογημένη και ένδοξη, πάντοτε είναι ευλογημένη, ας είναι και δύσκολη, αλλά είναι η κατάσταση την οποία διαμόρφωσε ο Θεός και εκπληρώνονται συγκεκριμένα σημεία του Λόγου του Κυρίου. Και διαλέγουν αυτά τα εδάφια, τους ψαλμούς, όλοι μαζί. Δεν είπε ένας αυτό το εδάφιο και ένα άλλο παρεμφερές εδάφιο. Όλον η προσευχή περιέλαβε αυτό το εδάφιο το συγκεκριμένο από τους ψαλμούς, το οποίο και αυτό εξεπλήρωνε φυσικά αυτό που γινόταν μπροστά τους, αυτό που είχε γίνει μάλλον καθώς παρεδόθη ο Κύριος Ιησούς, αλλά και άλλα πολλά τέτοια εδάφια υπήρχαν. Όμως σε όλων τις καρδιές και το στόμα μπήκε το ίδιο εδάφιο από τα πολλά μέσα στο Λόγο του Κυρίου, που δείχνουν τι είχε γίνει ακριβώς λίγο πριν, και είχε πεθάνει βέβαια ο Κύριος σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου και αναστηθεί. Λέει, «Δέσποτα σύ είσαι ο Θεός που έκανες τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα τα οποία είναι σε αυτά, ο οποίος είπες με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου, γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάτια, παραστάθηκαν οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες μαζεύτηκαν μαζί κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού». Και βλέπουμε, αδερφοί, ποιοι λέει εδώ ότι μαζεύτηκαν? Μαζεύτηκαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς? Όχι. Αυτοί που μαζεύτηκαν, σύμφωνα με την ερμηνεία που έδωσε το Πνεύμα του Άγιο πάλι, όχι οι άνθρωποι, γιατί αν δίναν την ερμηνεία ο καθένας τους ξεχωριστά, θα δίναν διαφορετικές ερμηνείες και πάντως εύκολα δεν θα το καταλαβαίναμε. Και εγώ εδώ το διαβάζω και το συνειδητοποιώ, αδελφοί, και πιστεύω κι εσείς. Γιατί λέει, συνήθισαν επαληθείες εναντίον του Αγίου δούλου σου Ιησού, που σαν άνθρωπος έγινε δούλος του Κυρίου ο Κύριος Ιησούς, τον οποίον έχρισε, σαν άνθρωπο τον έχρισε, τον Υιό του τον έκανε άνθρωπο ο Θεός και τον έχρισε, και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος. Μα δεν μαζεύτηκε ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος, οι αρχιερείς και οι γραμματείς πήραν τον Κύριο και τον παραδώσαν στον Πόντιο Πιλάτο και στον Ηρώδη. Ναι, αλλά αυτοί που πήραν, που είχαν την εξουσία μέσα στον Ισραήλ, ήταν ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος. Αυτοί πήραν την εξουσία και τον θανατώσαν. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς το θέλαν αυτό, καταλάβαν, το θέλαν και το σχεδιάσαν μέσα στην καρδιά τους, αλλά δεν μπορούσαν να το εκπληρώσουν παρά αν συμφωνούσαν αυτός που διοικούσε τον Ισραήλ και ο Ηρώδης. Και βλέπουμε ότι παρότι εμείς οι εθνικοί θεωρούμε ότι οι Εβραίοι παρέδωσαν τον Κύριο, εδώ λέει εθνικοί παρέδωσαν τον Κύριο. Οι βασιλιάδες αυτοί και ο διοικητής, ο βασιλιάς και ο διοικητής ήταν Ιδουμαίος και Ρωμαίος αντίστοιχα. Δεν ήταν Εβραίοι. Αυτοί πήραν την απόφαση και παραδώσαν τον Κύριο σε θάνατο. Μαζί, λέει, με τα έθνη και τους λαούς του Ισραήλ. Έτσι. Για να κάνουν, λέει, όσα το χέρι σου, μαζεύτηκαν εναντίον τους. Και βλέπουμε ότι παρότι δεν πήραν την πρωτοβουλία ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος, αυτοί πήραν την απόφαση και θεωρούνται ότι είναι ίση η συμμετοχή τους στο θάνατο του Κυρίου, όπως και των αρχιερέων. Ας μην ήταν αυτοί που είχαν τη σύλληψη να σκοτώσουν τον Κύριο. Εφόσον δεν ξεχωρίζαν τη θέση τους να πούν ότι όχι, εμείς δεν συνυπογράφουμε αυτή την απόφαση, δεν τον καταδικάζουμε τον Χριστό, στην ουσία ήταν αυτοί που μαζί με τους αρχιερείς πήραν την απόφαση αυτή και μάλιστα βάρινε περισσότερο η δική τους γνώμη στην καταδίκη του Χριστού, γιατί ήταν βασιλιάς και διοικητής αντίστοιχα. Και ήταν εθνικοί αυτοί, που ήταν πάνω βέβαια διοικητές και βασιλιάς πάνω στον Ισραήλ. Για να κάνουν, λέει, αυτά που το χέρι σου και η βουλή σου προώρησε να γίνουν. Βλέπουμε πώς ερμηνεύεται, αδερφοί, δια Πνεύματος Αγίου ο Λόγος του Κυρίου. Πώς επιλέγεται ο Λόγος του Κυρίου, πώς ερμηνεύεται ο Λόγος του Κυρίου και πώς παρατίθεται ο Λόγος του Κυρίου σε προσευχή μπροστά στον Κύριο ενιαία, όπως το Πνεύμα του Κυρίου διευθύνει την Εκκλησία για να γίνει. Έτσι. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γίνεται πάντα από το Πνεύμα του Άγιο. Όσο περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, μας διευθύνει τις καρδιές μας ο Κύριος και όσο περισσότερη ενότητα έχει εμπεδώσει το Πνεύμα του Άγιο μέσα στην Εκκλησία, τόσο θα βρίσκουμε την Εκκλησία μας και κάθε Εκκλησία βέβαια σε θέση να συνειδητοποιήσει τα ίδια πράγματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Γιατί το Πνεύμα του Άγιο δίνει την ίδια επιλογή εδαφείων ερμηνεία και την ίδια προσευχή και ζήλο μπροστά στον Κύριο να σηκωθεί αυτή η προσευχή και να φτάσει στην παρουσία του Κυρίου. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το καλλιεργήσουμε μεταξύ μας. Δεν μπορούμε ανθρωπίνως το καλλιεργήσουμε. Όπως και τίποτα δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, αδερφοί. Η σωτηρία μας, η βάπτιση με Πνεύμα Άγιο, οτιδήποτε λάβαμε και οτιδήποτε στο οποίο μας συντηρεί ο Θεός, είναι από τον Κύριο. Έτσι, είναι δώρο του Κυρίου. Ένα δώρο. Βλέπουμε όταν ο Θεός ενεργεί με δύναμη απάνω στη ζωή μας ή στην Εκκλησία, τότε ακόμα περισσότερο καταλαβαίνουμε πόσο δώρο είναι αυτό το οποίο λάβαμε. Όταν είμαστε σε κάποια αμαρτία και βλέπουμε το χέρι του Θεού να μας τραβάει μέσα από την αμαρτία, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο είναι το δώρο που έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Ότι τίποτα δεν αξίζουμε, σε καμιά θέση δεν είμαστε να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος. Το έκανε ο Κύριος, το συντηρεί ο Κύριος και εμείς είμαστε υπάκουοι σε αυτόν. Έτσι, γιατί πρέπει να πειθαρχούμε στον Κύριο. Καλούμαστε να πειθαρχούμε οπωσδήποτε στον Κύριο και να παραμείνουμε σε πειθαρχία, σε υπακοή στον Κύριο. Αυτό είναι, αν δεν υπακούμε στον Κύριο, τότε φεύγουμε από εκεί και είμαστε αναγκασμένοι να έρθουμε και να μετανοήσουμε και πάλι να μας αποκαταστήσει ο Κύριος. Ο ίδιος ο Κύριος όμως κάνει το έργο του όταν και εμείς υπακούμε σε αυτόν και κάνει το Πνεύμα το Άγιο να υπακούμε σε αυτόν με όλη μας την καρδιά, ώστε αυτό που κάνουμε να έχει ενιαίο αποτύπωμα, να το πούμε με την μια φρεσιολογία της εποχής μας. Να φαίνεται μπροστά στο Θεό καταρχάς, γιατί αυτό μετράει, σαν ενιαίο, γιατί ο Θεός το κάνει, οπότε είναι και ενιαίο. Αλλά και να φαίνεται και στην Εκκλησία, στη ζωή μας και σε όλους τους ανθρώπους που θα δουν. Οι άνθρωποι αυτοί βλέπαν ένα ενιαίο σύνολο ανθρώπων που το κινούσε το Πνεύμα το Άγιο. Και ο πιο αρνητής αυτής της κατάστασης που δεν υπήκουε στον Κύριο, καταλάβαινε ότι κάτι γίνεται από τον Κύριο. Δεν μπορούσε να το αρνηθεί αυτό το πράγμα, ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν μπορούσε να βρει επιχείρημα να χτυπήσει τους Αποστόλους, να κάνει διάφορα πράγματα, αλλά μέσα στην καρδιά του δεν μπορούσε να βρει επιχείρημα που να λέει ότι δεν το κάνει αυτό το πράγμα ο Θεός ο ίδιος. Έτσι. Απλά. Αν ήθελε με ειλικρίνεια να παραδεχτεί μπροστά στο Θεό, θα αναγνώριζε ότι έρχεται σε αντίθεση με τον Κύριο. Γιατί μόνο ο Θεός θα μπορούσε να δώσει αυτή την ενιαία στάση σε ένα μεγάλο, σε χιλιάδες ανθρώπους. Ήταν χιλιάδες άνθρωποι. Μιλάμε τώρα εδώ, είναι αρκετές χιλιάδες. Μόνο τους άνδρες αναφέρει, 5.000, και τα παιδιά και οι γυναίκες ήταν 15-20.000 άνθρωποι που ξαφνικά τους έβγαλε από την αφάνεια ο Κύριος. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν Εβραίοι, οι οποίοι είχαν βρεθεί για τη γιορτή. Και μετά ξαφνικά βγήκαν και γίνανε Εκκλησία του Χριστού, η οποία μάλιστα άρχισε να έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά όλα αυτά τα μέλη. Έτσι. Αυτό ήταν ένα έργο του Πνεύματος του Αγίου που δύσκολα μπορούσε να αντικρούσει κάποιος, ότι αυτό το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Απλά μπορούσε να πει: εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό. Θα πάω κόντρα σε αυτό. Και αυτό το κάνανε πολύ. Και τότε και στη συνέχεια. Και λέει τώρα, Κύριε, βλέψον, αλλά για να κάνουν, λέει αυτά, λέει στην προσευχή τους η Εκκλησία, για να κάνουν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνουν. Έτσι, όλα αυτά γίναν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Και βλέπουμε πως οι Απόστολοι λίγο πριν, κατά την περίοδο των τριών ημερών που ήταν νεκρός ο Κύριος, δεν καταλαβαίναν. Και εδώ τώρα το πλήθος των απλών πιστών συνειδητοποιούσε ότι το χέρι του Κυρίου και η βουλή του Κυρίου πρόβλεψε να γίνουν, πρόωρησε να γίνουν. Έτσι, βλέπουμε τι αποκάλυψη είχε εδώ στο Πνεύμα το Άγιο, που υπερτερούσε πολύ περισσότερο τις αποκάλυψεις που είχαν οι ίδιοι Απόστολοι λίγο πριν βαφτιστούν από Πνεύμα Άγιο. Εδώ είχε όλη η Εκκλησία. Απλοί άνθρωποι που δεν είχαν συναναστραφεί με τον Χριστό είχαν αυτή την αποκάλυψη ενιαία ως σύνολο. Πόσο θαυμαστά κινείται ο Κύριος και είναι σε θέση να κάνει το έργο του μόνος ο Θεός. Και τώρα λέει, Κύριε, δες τις απειλές τους και δώσε στους δούλους σου να λαλούν το λόγο σου με κάθε παρησία, απλώνοντας το χέρι σου σε θεραπεία. Έτσι, πόσο φυσιολογικά τους ερχόταν το τέλος της προσευχής να συμπεριλάβει σαν επιθυμία της Εκκλησίας που την είχε μέσα από όλη την καρδιά της να συνεχίσει να γίνεται η μαρτυρία του Κυρίου Ιησού Χριστού με κάθε παρησία και να γίνονται σημεία και τεράστια δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Έτσι. Το έβρισκε απόλυτα φυσιολογικό και το ζητούσε ένθερμα η Εκκλησία μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος τι κάνει παρακάτω, μετά τη δέηση αυτών, σύστηκε ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και γέμισαν όλοι με Πνεύμα Άγιο και λαλούσαν το Λόγο του Θεού με παρησία. Αυτό έγινε με παρησία και συνέχιζαν να λαλούν το Λόγο του Κύριου. Πού το λαλούσαν? Ο καθένας στη γυναίκα του, στα παιδιά του. Δεν κάναν κήρυγμα, αλλά λαλούσαν, γεμίζαν με το Λόγο του Κυρίου. Με τον λόγο που προερχόταν από τον Κύριο, μόνο με λόγια Κυρίου μιλούσαν. Έτσι, δια Πνεύματος Αγίου μιλούσαν με λόγια του Κυρίου που αφορούσαν αυτή τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και τον τρόπο με τον οποίο δοξαζόταν το όνομα του Κυρίου. Και αυτό, αδερφοί, είναι γραμμένο όχι για να το δούμε σαν ιστορικό γεγονός, αλλά για να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Με τη χάρη του Κυρίου, έτσι, το εφαρμόζει ο Θεός στην πραγματικότητα και εμείς που, όπως και όλο το λόγο του Κυρίου, τον αγαπάμε, παραθέτουμε τον εαυτό μας έτοιμο ο Κύριος να παράξει επάνω μας τέτοια πράγματα δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί στη ζωή μας, ενεργεί στην Εκκλησία και είναι σε θέση τα ίδια πράγματα να τα κάνει με τον ίδιο τρόπο. Όσο εξητούμε τον Θεό, τόσο περισσότερο έρχεται η παρουσία του Κυρίου. Και λέει ότι το πλήθος αυτό δεν λαλούσε μονάχα το λόγο του Κυρίου έτσι με ενιαίο τρόπο, ενεπνέεται σε όλους τους τομείς της ζωής του με αυτόν τον τρόπο από τον Κύριο. Έτσι. Δεν έλεγε λοιπόν, όπως είπα και πριν, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, κανείς ότι είναι κάτι από τα υπάρχοντά του. Ήταν ένα πράγμα που το εμπέδωσε μέσα στις καρδιές του στο Πνεύμα το Άγιο, την κοινοκτημοσύνη. Καμιά δεν αποφάσισαν οι Απόστολοι, ούτε το κάναν δόγμα της Εκκλησίας ότι θα έχουμε κοινοκτημοσύνη και από εδώ και πέρα θα έχουμε κοινοκτημοσύνη. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, όπως δεν μπορεί καμιά Εκκλησία να το κάνει αυτό. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Όταν το κάνει, κανείς δεν μπορεί να πει όχι. Διότι εννοείται πως όλες οι καρδιές είναι έτοιμες με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτόν τον τομέα των περιουσιακών στοιχείων. Έτσι. Ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ο Κύριος το κάνει. Και βλέπουμε παρακάτω ότι μοιράζαν τα αγαθά τα οποία τα αφήναν απλώς, παίρναν τα ποσά τα οποία παίρναν από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων και τα αφήναν στα πόδια των Αποστόλων. Κανείς δεν έλεγε πόσα πήρε, τα αφήναν οι Απόστολοι δεν τα μετρούσαν, δεν γινόταν ταμιακή απεικόνηση να πούν τόσα βάλαμε σήμερα, τόσα. Τα αφήναν στα πόδια των Αποστόλων και τα μοιράζαν με πίστη. Και ο Ισραήλ ακόμα σε κάποιες περιόδους μαζεύαν σε κουτιά χρήματα για να φτιάξουν τον ναό και γινόταν με πίστη διαχείριση των χρημάτων. Δίναν στους εργάτες αυτά που χρειαζόταν χωρίς να μετράει κανείς και να λέει τόσα σου δώσαμε, όχι ήταν περισσότερα και όχι ήταν λιγότερα, τα έργα που κάνατε ήταν πιο λίγα. Όταν το Πνεύμα το Άγιο βάζει την Εκκλησία να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, τότε με πίστη λειτουργούν όλα. Όποιος λοιπόν ξεχώριζε από το μέτρο αυτό της πίστης, ήταν μεγάλος κίνδυνος να συμπεριφέρεται με υποκρισία. Και εδώ ο Ανανίας και η Σαπφύρα μέσα σε ένα αγιότατο περιβάλλον το οποίο είχε φτιάξει ο Θεός επί γης, θέλησε και αυτός, δεν είπε αφού δεν είμαι έτοιμος ας αφήσω να εργαστεί ο Θεός, δεν συνειδητοποίησε ότι υπήρχε υποκρισία μέσα στην καρδιά του, αλλά προσπάθησε να δείξει ότι είναι ειλικρινής μέσα στην υποκρισία του, χωρίς να μετανοήσει για την υποκρισία την οποία είχε εκείνος και η γυναίκα του. Και κατευθείαν αυτό φάνηκε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Λέει ο Πέτρος που δεν είχε ειδοποιηθεί με κανέναν τρόπο, ούτε μέτρησε το ποσό, ούτε ήξερε πού είναι το κτήμα να πει τι είναι εδώ, αυτά τα χρήματα που μόνο πήρες από το κτήμα αυτό που έχεις, τίποτα, ούτε τον Ανανία ήξερε, ούτε τη Σαπφύρα, τα τόσες χιλιάδες οι πιστοί που πολύ αμφιβάλλαν τον ήξερε προσωπικά. Απλά του δείξε το Πνεύμα το Άγιο ότι εδώ γίνεται μια παρατυπία, μια παραφωνία υπάρχει. Όπως τότε που πέσαν σε κατάρα οι Εβραίοι όταν πήραν το ανάθεμα. Μόλις μπήκε μέσα, έπεσε ο Ιησούς στο ναυί μπροστά στον Κύριο και λέει: θα μας νικήσουν εδώ. Η Γέ τότε αντιστάθηκε και σκότωσε μερικούς Εβραίους και λέει: υπάρχει ανάθεμα. Έτσι. Κατευθείαν τον οδήγησε. Και το Πνεύμα το Άγιο έδωσε κατευθείαν ποιος ήταν αυτός που είχε πάρει από το ανάθεμα. Και εδώ το ίδιο πράγμα έτούδεξε κατευθείαν ότι κάτι γίνεται στραβό. Το οποίο δεν πρέπει να γίνεται έτσι μπροστά στον Κύριο. Και τον γέμισε το Πνεύμα το Άγιο τον Πέτρο και του είπε: Ανανία, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου ώστε να ψευστείς στο Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις από την τιμή του αγρού. Έτσι. Όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση και όταν η κοινοκτημοσύνη έρχεται μέσα στην Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε βέβαια να πει ότι εγώ ευθασός αδερφή πήρα 10 ευρώ και δίνω τα 3 ή τα 8. Δεν το έκανε με αυτόν τον τρόπο και θέλησε να φανεί ότι συμμετέχει, ότι με άγιο τρόπο και αυτού η καρδιά συμμετέχει στο δόγμα αυτό, το άγιο δόγμα που είχε δώσει ο Κύριος στις καρδιές τους, την κοινοκτημοσύνη. Αλλά υπήρχε υποκρισία. Έτσι. Ήθελε και την σιγουριά των χρημάτων. Λέει ένα μέρος χρημάτων να μην τα κρατήσω. Και αυτό ήταν που έγινε για να πει ο Πέτρος, γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου. Για να μπορείς εσύ να το κάνεις αυτό το πράγμα, ο Σατανάς ήρθε και σε γέμισε τελείως. Τόσο άγια ήταν το περιβάλλον των πιστών. Ενώ έλεγε έμενε δεν ήταν δικό σου και αφού πωλήθηκε δεν ήταν στην εξουσία σου, γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά σου το πράγμα αυτό, δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Και να επισημάνουμε ότι δεν ρωτήθηκε ο Ανανίας πόσα χρήματα κατέθεσε και πόσο πήρε από το κτήμα. θέλησε να εξομοιωθεί στην τήρηση της κοινοκτημοσύνης με τους υπόλοιπους. Ό,τι κάνανε οι υπόλοιποι, φάνηκε και αυτός να κάνει. Αυτό ήταν με υποκρισία καωμένο. Δεν τον ρώτησε τίποτα, ο Πέτρος του είπε, δεν ψεύθηκε σε ανθρώπους αλλά στο Θεό, και αμέσως ήρθε η κρίση του Κυρίου. Ενώ λέει, άκουσε ο Ανανίας τους λόγους αυτούς, έπεσε και ξεψύχησε. Και έπεσε φόβος μέγας σε όλους αυτούς που ακούγαν τέτοια πράγματα. Και αφού τον θάψαν, όταν ήρθε η γυναίκα του, ο Πέτρος ίσως τον έβαλε ο Κύριος να ρωτήσει ποια είναι η τιμή του κτήματος, αφού είδε πόσα χρήματα του έδωσε ο Ανανίας, άφησε εκεί, και να δει αν τα χρήματα αυτά, τα οποία μέτρησε εκείνος, ήταν αυτά τα οποία πήραν το όλο τίμημα από την πώληση. Και η γυναίκα είπε, το όλο τίμημα ήταν αυτό, χωρίς να ξέρει όμως τι είχε συμβεί στον άντρα της. Και ο Πέτρος είπε πάλι με Πνεύμα Άγιο, γιατί συμφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα του Κυρίου. Το Πνεύμα του Κυρίου ήταν πολύ ψηλό, πολύ δυνατό και καθιστούσε όλων τις καρδιές άγιες, αδελφοί. Και όποιος είχε κρατήσει υποκρισία μέσα στην καρδιά του, δεν μπορούσε να ταιριάξει μέσα σε το Άγιο περιβάλλον. Γι' αυτό βλέπουμε σε κάποια σημεία, αναφέρω λόγους του Κυρίου με πολλή επιμέλεια, ότι δεν τολμούσαν αυτοί οι οποίοι δεν συμφωνούσαν, αλλά δεν θέλανε να υποταχθούν στον Κύριο, να προσκοληθούν στην Εκκλησία. Αυτό που κάνανε για σιγουριά σου, λέει, εμείς δεν είμαστε για το περιβάλλον αυτό, θα μείνουμε απ' έξω. Και μέσα στην Εκκλησία μπαίναν άνθρωποι που θέλανε να υποταχθούν στον Κύριο. Και αυτή είναι η σιγουριά σε κάθε εποχή όλων μας, αδελφοί. Σιγουριά μας είναι να ζητάμε ο Κύριος όσο περισσότερο να ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Όταν ενεργεί ο Κύριος όσο πολύ μέσα στην Εκκλησία, τότε προστίθενται καινούριες ψυχές, αγιάζονται οι ψυχές όλες που είναι μέσα στην Εκκλησία, συναισθάνονται ποιο είναι το μέτρο με το οποίο μας μετράει ο Θεός. Γιατί το μέτρο δεν είναι δικό μας. Ούτε το μέτρο μπορεί να αξιολογηθεί και να τοποθετηθεί για το μέτρο αυτό κανείς άνθρωπος. Όσο περισσότερο γεμίζουμε Πνεύμα Άγιο, τόσο συναισθανόμαστε ποιος είναι ο Χριστός στον οποίο μπροστά θα σταθούμε μια μέρα όλοι μας. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αλλιώς. Δεν υπάρχει τρόπος να μας το παρουσιάσει κανείς, ούτε κήρυκας, ούτε εμείς οι ίδιοι. Όσο περισσότερο Πνεύμα Άγιο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη ζωή μας, τόσο περισσότερο, καθώς ακούμε το λόγο του Κυρίου, καθώς σκεφτόμαστε το λόγο του Κυρίου, καθώς διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου, συνειδητοποιούμε τι εννοεί ο Θεός λέγοντας αυτό και εκείνο. Από όλο το λόγο του Κυρίου. Και μας κάνει ο Θεός, μας δίνει εξουσία αυτό που καταλαβαίνουμε να θέλουμε να ταυτιστούμε με αυτό. Με το πρότυπο αυτό το Άγιο, το οποίο προβάλλει μέσα από το Λόγο του Κυρίου, όπως μας το παραθέτει το πρότυπο αυτό ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, να θέλουμε να συμμορφωθούμε με το πρότυπο αυτό. Να μην μείνουμε στο τι καταλαβαίνουμε εμείς από το Λόγο του Κυρίου, τι νομίζουμε εμείς ότι μπορούμε να εκτελέσουμε το Λόγο του Κυρίου, αλλά τι το Πνεύμα του Κυρίου μας δείχνει ότι θέλει ο Θεός και μπορεί ο Θεός να κάνει στη ζωή μας. Κανένας φόβος, καμιά ανησυχία, γιατί δεν θα μείνει μέσα μας στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και όταν η πίστη γεμίσει τελείως τις καρδιές μας, όσο περισσότερο γίνεται, αυτό πάντα επιδέχεται αύξηση, γιατί με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε σε θέση να προετοιμαστούμε σαν ένα φροντιστήριο εδώ η Εκκλησία του Χριστού, που μας προετοιμάζει να παρασταθούμε μπροστά στον Κύριο και να είμαστε Άγιοι. Να μην τραπούμε σε τίποτα, να έχουμε παρησία και τώρα, και την ώρα του θανάτου και την ώρα της παράστασής μας μπροστά στον Κύριο. Αυτό αζητάμε, ώστε η προετοιμασία μας να γίνει όσο καλύτερη μπορεί να γίνει του καθενός μας και όλης της Εκκλησίας, ώστε αυτό που έχουμε σαν, στο οποίο μας κάλεσε ο Κύριος, να βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου, να γίνει με τον ενδοξότερο τρόπο. Και η ζωή μας εδώ να απηχεί το θέλημα του Κυρίου όσο γίνεται περισσότερο, και η μαρτυρία μας για τον Χριστό να απηχεί το θέλημα του Κυρίου, όπου μας στείλει ο Κύριος να πάμε να ομολογήσουμε τον Κύριο, ό,τι επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας να το κάνουμε, ώστε να μην μας πει ο Κύριος κάποια στιγμή, δεν το κατάλαβες αυτό, εγώ άλλα πράγματα σου είχα πει. Και αν είναι για ένα πράγμα, μπορεί να μην είναι μεγάλο το χάσιμο. Αν είναι όμως για πολλά πράγματα τα οποία με άλλο τρόπο μας τα εξηγούσε ο Θεός, με άλλο τρόπο μας τα έλεγε ο Κύριος, άλλα πράγματα εννοούσε να κάνουμε και άλλα καταλαβαίναμε και κάναμε εμείς, τότε θα είναι μεγάλο το πλήγμα που θα έχουμε όταν θα βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου, έστω και αν σωθούμε, αδελφοί. Όσο όμως περισσότερο ο Κύριος είναι μέσα στη ζωή μας, τόσο περισσότερο αυτός που δεν θέλει να υποταχθεί στον Κύριο, όπως εδώ Ανανίας και Σαπφύρα, ξεχωρίζει. μεγάλωσε ο φόβος του Κυρίου μέσα στην εκκλησία. Ο φόβος του Κυρίου όμως ήταν ευεργετικός. Για όλους τους υπόλοιπους ήταν ευεργετικός. Και αυτοί οι ίδιοι, ο Ανανίας και η Σαπφύρα, δεν νομίζω ότι είχαν τα φόντα, δεν θέλαν να υποταχθούν στον Κύριο ώστε να μπορέσουν να λάβουν σωτηρία. Όλοι οι υπόλοιποι όμως, η αίσθηση, η συνέστηση του φόβου του Κυρίου μέσα στις καρδιές τους μεγάλωσε. Και αυτό τους κατέστησε περισσότερο αγίους, περισσότερο καθαρούς, περισσότερο σε θέση να σταθούν και να κάνουν αυτό που ήθελε ο Θεός με τον τρόπο που το ήθελε ο Κύριος. Αμήν.
Αμήν, αδερφοί, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο για τον Άγιο του Λόγο που ακούσαμε και αυτό το βραδινό. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή τη λαμπρή και ένδοξη περίοδο της ιστορίας, που όπως